Jokainen teistä on huomannut, että asia, joka huvittaa mahdottomasti Lahtista, ei naurata vähäkään Lehtistä ja päinvastoin. Kun käsitys siitä, mikä on hauskaa, humoristista, on jo samaan piiriin kuuluvien yksilöidenkin kesken näin erilainen, niin saattaapa aavistaa, että eri kansojen mielipiteet huumorista vaihtelevat äärettömästi. Niinpä kasku, joka huvittaa tavattomasti ranskalaista, saattaakin jättää englantilaisen aivan välinpitämättömäksi. Juttu, joka on norjalaista erinomaisen hauska, voi saada egyptiläisen murha-ajatuksiin. Ranskalainen Pierre Daninos, joka on kirjoittanut valtavan menestyksen saavuttaneen teoksen Majuri Thompson löytää ranskalaisen, on nyt julkaissut myös erinomaisen kirjan siitä, mille maailma nauraa. Siinä hän esittää merkillisen, mutta ilmeisesti varsin tosiperäisen väitteen, että huumorikin tarvitsee kukoistaakseen kosteutta. Aurinko näyttää, niin ihmeelliseltä kuin se kuulostaakin, synnyttävän pikemminkin melankoolisuutta kuin iloisuutta. Brasilialainen, joka elää melkein ainaassa auringonpaisteessa, nauraa kyllä hyvin herkästi, varsinkin jos hänessä on neegeriverta. Pohjimmaltaan hän on paljon surumielisempi kuin skotlantilainen, jonka kotimaassa sataa parina satana päivänä vuodessa. Joka tapauksessa brasilialaisen huumorintaju on paljon rajoitetumpi kuin skotin. Ja Italiassakin huumorintaju vähenee, mitä etelämässä mennään, sitäkin huolimatta, että etelässä nauretaan enemmän. Mutta mitä kuumempi ilmasto on, sitä vaarallisempaa on laskea leikkiä. On kokonaan huumorintajuttomia kansojakin, eräänä esimerkkinä ovat japanilaiset. Mutta ylenkohteliaana he tahtovat mielellään nauraa muukalaisen vitseille, ja siksi he monesti pyytävät, että vieras hyväntahtoisesti etukäteen ilmoittaisi, milloin hän aikoo vitsin kertoa. Kiinalaisen huumorintaju on taas sitä laatua, että eurooppalainen sen edessä tyrmistyy. Joku ching chang tai hau hou nauraa tukehtuakseen kertoessaan esimerkiksi vaimonsa kuolemasta. Englantilaisia huvittavat määrätynlaiset absurdit vitsit. Mutta jos esimerkiksi ranskalaiselle pikkuporverille kerrotaan tuollainen nonsens kasku, esimerkiksi juttu kreivistä, joka päivällispöydässä sanaa sanomatta kumosi pinattikulhon kaljulleen ja sitten pyysi anteeksi emännältä huomauttamalla, että hän oli luullut sitä salaattikulhoksi, ei ranskalainen tosiaankaan ymmärrä alkuunkaan jutun humoristisuutta. Kirkkaimmin huumori kokoistaa maissa, joissa uskalletaan nauraa omille vioille, omille kömmähdyksille, omalle kansalle, omille laitoksille, tarvitsematta pelätä, että sitä pistetään telkien taakse. Mutta maissa, joissa ennen kaskun kertomista on vilkaistava ympärilleen, taikka kurkistettava kaiken varalta pöydän alle, hymy piankin hyytyy, huumori kuolee. Naurun aiheiden luku on tietysti rajaton. Mutta joka kansalla on erinäisiä mieliaiheita, joita ne uutterasti merehtivät huumorissaan, taikka sellaiseksi tarkoitetussa. Edellä jo mainitsin, että englantilaiset rakastavat erikoisesti nonsense-kaskuja. Toiseksi he ovat hurmautuneita skottien saituudesta. Kaikki mannermainen sinänsä on heidän mielestään hiukan naurettavaa ja humoristista. Mutta, ja tämä onkin yleen tärkeätä, he osaavat nauraa makeasti myös itselleen. Punch kuului englantilainen pilalehti, jonka täyttäessä 100 vuotta eräässä Lontoon kirkossa pidettiin kiitosjumalan palvelus, julkenee kirjoittaa näin.
Suurin osa englantilaisista uskoo, että Jumala on englantilainen, joka luultavasti on kasvatettu Eatonissa, että kaikki naiset ovat luonnostaan kylmiä, että Englanti on maailman suurin maa, että kaikki ulkomaalaiset ovat hiukan hulluja ja että kaikki, jotka ovat näistä asioista eri mieltä, pitäisi ampua.
Englantilainen on tunnettu kyvyttömyydestään mukautua vieraisiin oloihin. Ulkomaalaiset irvistelevät mielellään tälle seikalle, mutta niin tekevät englantilaiset itsekin. Englantilainen veistelee vitsejä myös halustaan esiintyä aivan tavattoman tyynenä ja hienoin sukuun kuuluvana, ja heikkoudestaan ihastella kaikkea ranskalaista. Muuten, mahtaakohan heidän ihastuksensa kaikkeen ranskalaiseen olla aivan pesun kestävää? André Morois on kertonut jutun, joka panee epäilemään tällaista.
Morois istui jonkun englantilaisen ystävänsä seurassa jossakin lontoolaisessa teatterissa katsomassa Sacha Guitrin uusinta näytelmää. Englantilainen nauroi koko ajan. "Olettepas te herkkä huumorille", virkkoi Morua. Minustakin näytelmä on hauska, mutta ei sentään alusta loppuun. Oo, vastasi englantilainen. Tehän ymmärrättekin kaiken, mitä näyttämöllä sanotaan, minä en.
Kauhukakarat ovat viime aikoina pesityneet meidänkin huumoriimme. Sellaisia on Englannissakin, mutta, toteavat ranskalaiset, niistä ei ole siellä samaa harmia kuin Ranskassa, koska englantilaiset ovat älyneet sijoittaa ne sisäoppilaitoksiin. Jutut petetystä aviomiehistä, joille ranskalainen nauraa mielellään, eivät erikoisesti huvita englantilaisia. Puritaaniset perinteet elävät siellä vielä, ainakin kielenkäytössä. Ennen ensimmäistä maailmansotaa britti ei ollut millään tavalla kiinnostunut sotilashuumoristakaan, koska Englannissa ei ollut asevelvollisuutta. Mutta sen jälkeen ovat miljoonat englantilaiset joutuneet kokemaan vääpelien äidillistä kasvatusta, joten englantilaiset osaisivat nykyisin varmasti nauttia esimerkiksi linnan tuntemattoman sotilaan huumorista. Pitemmittä puheitta, esimerkithän ne parhaiten kertovat, parhaiten selventävät, tässä tapauksessa siis kaskut, jotka brittejä naurattavat ja ovat heille tyypillisiä.
Mies touhua saadakseen hevosen ovesta sisälle. Muuan avulias ohikulkija ryhtyy auttamaan häntä. Yhdessä he saavatkin hevosen ensin eteiseen ja sitten portaita ylös toiseen kerrokseen. Siellä mies tunkee pollen kylpyhuoneeseen ja ryhtyy keinottelemaan sitä kylpyammeeseen. Ohikulkijan avulla se lopuksi onnistuukin. Mutta kun mies sitten tarjoaa tilapäiselle avustajalle lasillisen whiskyä, tämä ei enää voi hillitä uteliaisuutta, vaan tiedustaa, miksi hevonen oli saatava nimenomaan kylpyammeeseen. Nähkääs, selittää mies. Vaimollani on tapana vastata kaikkeen, mitä hänelle sanon, että tiedän. No, kun hän tulee illalla kotiin ja menee kylpyhuoneeseen ja huutaa, John, kylpyammeessa on hevonen! Minä voin puolestani kerrankin vastata, tiedän rakkaani.
Kuninkaallisen perheen jäsenistä englantilaiset eivät yleensä laske leikkiä, mutta hiukan kuitenkin.
Äiti, kysyi pieni tyttö. Äiti, mistä kuningatar Elisabeth tiesi, että hän saisi lapsen?
Ennen kuin äiti ehti vastata tähän hiukan hankalaan kysymykseen, nuorempi tytär ehätti sanomaan.
Hölmö! Osahan kuningatar lukea ainakin sen sanomalehdestä.
Me sotkemme usein skotitkin englantilaisiksi, ja se loukkaa heitä syvästi. Yhtä paljon kuin savolainen loukkaatuu, jos häntä arvellaan pohjalaiseksi, taikka päinvastoin. Skotlantilaiset eivät ole englantilaisia, ja siksi heidän huumorinsakaan ei ole englantilaista, vaikka totta puhuen eroa on joskus vaikeata huomata. Skotti, niin kuin tiedämme, taikka luulemme tietävämme, on yleensä saita, ja siksi hän ei raaski sorvata vitsejäänkään muusta kuin saituudesta, joka edustaa runsasta ja siis huokeaa kaskujen raaka-ainetta.
McIntosh yllätti McAdamin tutkimassa sokeain kirjoituksella kirjoitettua kirjaa.
Mies parka, henkäisi McIntosh, oletko tulemassa sokeaksi?
En suinkaan, mutta sokeain kirjoitustahan voi lukea tarvitsematta sytyttää sähköä. McTavish tuli tuomarin luokse ja tiedusti, paljonko nimenmuutto maksoi. Tuomari ilmoitti, ettei se maksanut mitään.
Siinä tapauksessa haluan muuttaa nimeni McIntoshiksi, selitti McTavish.
Mutta sehän on niin kovin tavallinen nimi, sanoi tuomari.
Tiedän, vastasi McTavish, mutta olen perinnyt 200 käyntikorttia, joissa on nimi McIntosh.
Vielä pahemmin kuin skotti loukkautuu irlantilainen, jos häntä luullaan englantilaiseksi. Eikä hän olekaan englantilainen, hän edustaa välimereläisyyttä ja hänen huumorinsa, jonka satiiripitoisuus on huomattavasti vahvempi kuin englantilaisen, on sukua paremminkin ranskalaiselle huumorille. Englantilaisen huumori on suuren herran huumoria, irlantilaisen köyhän pirun. Usein unohdetaan, että sellaiset englannin kirjallisuuden koristukset kuin Bernard Shaw, James Joyce ja Oscar Wilde olivat irlantilaisia. Juuri Wilden keksintöä on tämä määritelmä. Englantilaisen kasvoille luonteenomaisinta on se, että kerran ne nähtyä niitä ei voi muistaa milloinkaan. Irlantilaista naurattavat tällaiset jutut.
Muuan irlantilainen oli muuttanut Lontooseen ja liittynyt siellä hienoon klubiin. Mutta tekipä hän mitä teki. Keskustelukumppania hän ei sieltä löytänyt. Kerran hän sattui kuulemaan, että erään klubin jäsenen, erään lordin vaimo oli kuollut. Irlantilainen päätti tehdä tuosta asiaa juttuselle päästäkseen. Olen kuullut, että vaimonne on kuollut, virkkoi hän lordille. Olen siitä hyvin pahoillani.
En kuule, olen kuuro, ilmoitti lordi.
Irlantilainen korotti ääntään, korotti korottamistaan. Lopuksi hän suorastaan karjaisi.
Olen pahoillani siitä, että olette joutunut hautaamaan vaimonne.
Nyt lordi jo kuuli.
Pakkohan se oli tehdä. Ettekö tiedä, että hän oli kuollut?
Irlantilaisista siirryn sveitsiläisiin. He, niin kuin tiedämme, puhuvat saksaa, ranskaa ja italiaa, ja siksi he nauravatkin kolmella tavalla, saksaksi, ranskaksi ja italiaksi. Mutta esimerkiksi sveitsin ranskalaiset eivät suinkaan naura yhtä hereästi samoille aiheille kuin ranskan ranskalaiset ja päinvastoin. Sveitsiläinen edustaa hitaampaa ja vaikeammin syttyvää mentaliteettiä. Sitä kuvaa juttu berniläisestä, joka oli lauantaina nähnyt jonkin huvinäytelmän ja nielasut sen ilmeensäkään värähtämättä. Seuraavana päivänä, sunnuntaina, hän räjähti nauruun kesken Jumalan palveluksen, koska jokin näytelmän erikoisen vitskäs kohta valkeni hänelle vasta silloin. Ja sitten näytteeksi sveitsiläinen vitsi.
Opettaja kysyi koulussa, kuka oli ensimmäinen ihminen.
Wilhelm Tell,
vastasi oppilas. Vai niin. Kuka sitten oli Aatami?
Niin, jos ulkomaalaisetkin otetaan lukuun, hän oli tietysti ensimmäinen.
Italialaista ei vaan sveitsiläisen raskas hitaus, mutta ei hän siltikään, niin kuin jo alussa tuli mainituksikin, oli erikoisemmin humoristinen. Kuivaa englantilaista huumoria hän ei tajua lainkaan, mutta ei hän rakasta erikoisemmin ranskalaista henkevyyttäkään. Ja aina hän ei ymmärrä omiakaan humoristeja. Esimerkiksi Goldonin huvinäytelmät eivät juuri kiinnosta italialaista. Kaskusta he arvostavat eniten sellaisia, joita ryydittää seksuaalisuus, esimerkiksi tällaisista.
Mies saapui kotiin ja yllätti vaimonsa vieraan miehen sylistä. Hän yritti tietysti nostaa jutusta hirmuisen kohtauksen, mutta vaimo tukki hänen suunsa tiuskaisemalla.
Mitä ihmettä sinä oikein mellastat? Enhän minä tiedä tämän herran nimiäkään.
Julkisuuden henkilöistä italialainen laskee myös pilaa, vaikkei läheskään niin paljon kuin ranskalainen. Ja siinä, missä ranskalainen tyytyy olemaan hyvän tahtoisen hävytön, italialainen käy monesti ilkeän hävyttömäksi. Seuraava vitsi ei kuitenkaan saavuta tätä tasoa.
Anna Magnani oli saanut valmiiksi erään elokuvansa ja joku kysyi, mistä siinä oli oikein kysymys.
En tiedä, en ole vielä nähnyt sitä, vastasi Anna.
Mutta olettehän kai lukenut käsikirjoituksen.
Ei, en ole. En lue milloinkaan käsikirjoituksia. Muutoinhan minulle ei jäisi mitään iloa mennä katsomaan filmejäni.
Espanjalaiset, jotka eivät pidä siitä, että heitä mainitaan italialaisten serkuiksi, suhtautuvat huumoriin toisella tavalla kuin nämä. Naurunsa espanjalainen pitää yleensä ankarassa kurissa. Saksalainenkin, vaikka onkin luonnoltaan espanjalaista raskaampi, nauraa herkemmin jollekin, joka naurua edellyttää. Mutta kyllä espanjalainen silti on huumorin tajuinen. On kuitenkin muuanlaatu vitsejä, joita espanjalainen ei yksinkertaisesti kykene käsittämään. Kaskut, jossa keskeisenä henkilönä on astioita pesevä aviomies. Siksi espanjalainen mykistyy katsellessaan ulkomaalaisia pilakuvia, joissa niin sanottu perheen pää, esilinna vyöllään, kuivaa astioita vaimon tupakoidessa vieraiden seurassa. Se ei ole espanjalaiselle mikään vitsi, se on mahdottomuus, loukkaus. Mahdottomuus se on espanjalaiselle aviovaimollekin, joka varmasti epäilisi miehensä järjen tilaa, jos tämä tarjoutuisi auttamaan häntä tiskauksessa. Espanjalaisten ikivanhat naapurit ja riitaveikot, portugalilaiset, muistuttavat meikäläisiä siinä, että he huvittelevat laulamalla perin surullisia lauluja. Lissabonissa ei ole juuri hauskoja paikkoja, siellä istutaan murheellisina kapakoissa aamuyöhön saakka ja kuunnellaan lauluja, joissa kerrotaan surkeasti petetyistä tytöistä. Kaiken kukkuraksi pettäjä on usein viimeisillään keuhkotaudissa. Suomalainen filmi saisi varmasti kansaan meneviä aiheita Portugalista. Hautajaisissa portugalilainen käy mielellään ja musta on yleisin pukimien väri. Tämän kaiken ei kuitenkaan tarvitse merkitä, eikä se merkitsekään, että portugalilainen ei ymmärtäisi huumoria, nimenomaan satiirisessa muodossa. Kyllä hän ymmärtää ja nauttii siitä, mutta ei naura. Sen sijaan oluen ja perinpohjaisuuden raskauttama saksalainen nauraa usein, ja vieläpä sellaisellekin, josta johonkin muuhun kansallisuuteen kuuluva saattaa kysyä, mikä helskutin vitsi tuohon nyt oli sisältyvinään. Muuan saksalainen pessimisti onkin määritellyt huumorin näin. Huumori on sitä, että nauraa kaikesta huolimatta. Ja sodan jälkeen saksalaisen on tosiaan ollutkin yritettävä nauraa kaikesta huolimatta. Nykyinen saksalainen huumori ei enää rakennu monokkalia kantavaan luutnanttiin, hajamieliseen professoriin, äkeän anoppiin ja juutalaiseen, vaan suurelta osalta elämän kurjuudelle. Yhtä kaikki on jo päästy niin pitkälle, että vietetään karnevaalejakin, jotka ovat paljon hauskempia kuin portugalilaiset karnevaalit. Ja sitten pari juttua, joille saksalainen nauraa.
Ministeri oli tullut tarkastamaan juuri valmistunutta suurta mielisairaalaa. Eräästä sen ikkunasta hän näki joukon uimapukuihin sonnustautuneita potilaita, jotka hyppivät korkeasta tornista uima-altaaseen. Hepä sukeltavat taitavasti, totesi ministeri. En huomaa lainkaan veden pärskähdystä. Niin, sanoi opas välinpitämättömästi. Se johtuu kai siitä, ettei altaassa ole vielä vettä. Ja se toinen juttu. Vieras koputteli aikaisin aamulla maalaistalon ovelle. Emäntä aukaisi sen ja sanoi äkeästi koputtajalle. Älkää jyskyttäkö tuolla tavalla. Mieheni nukkuu vielä. Me saimme lapsen viime yönä.
Itävaltalaiset olivat ennen tunnetusti iloista ja huumorintajuista väkeä. Huumorintaju heillä on edelleenkin jäljellä, mutta iloisuutta paljon vähemmän. Hitlerin valtakausi ja miehityksen vuodet ovat jättäneet jälkensä. Mutta Hitleristäkin itävaltalaiset ovat osanneet veistää vitsejä.
Saksa on voittanut meidät monessa sodassa, mainitsi mua viiniläinen. Siksi emme pidä heistä. Vai niin, virkkoi muukalainen. Mutta ettepä ole milloinkaan yrittäneet kostaa heille. Vai emme, huudahti viiniläinen. Annoimmehan heille Hitlerin. Viiniläinen on tämäkin juttu. Itselleen ja lapselleen. Mutta eihän teillä ole lasta mukananne, sanoi rahastaja. Ei, mutta hän ehtii kyllä syntyä ennen kuin olemme perillä.
Tämän kaskun hyväntahtoiset viiniläiset sallinevat varmasti mielellään soveltaa Helsingin runkolinjaan. Eurooppalaiset eivät lopu itävaltalaisiin, mutta nyt siirryn jo yhtä kaikki toisiin maanosiin, muuten aika ei riittäisi laisinkaan. Aasiasta aloittaakseni. Iranilaiset nauravat niin vähän, että muuta poliitikkoa, joka nauroo tavallista useammin, nimitettiin yksinkertaisesti mieheksi, joka nauraa. Nauramattomuudestaan huolimatta iranilaiset ovat huumorintajuisia, mutta heidän huumorinsa ei ole erikoisemmin hyväntahtoista. Se on pikemminkin purnaavaa, kapinallista. He kaskuilevat mielellään santarmista, joka sai selkäänsä, poliisista, joka piestiin, ministeristä, joka hirtettiin, ja veronkantajasta, jolle kävi muuten huonosti. He irvistelevät myös korkeiden herrojen tyhmyydelle tähän tapaan.
Sodan aikana määrättiin Teheranin ympärille kaivettavaksi syviä hautoja tankkien ansoiksi ja esteiksi. Muuan kenraali tuli tarkastamaan tehtyä työtä ja kiinnitti huomionsa rumentaviin multakasoihin, joita oli kaivaissa syntynyt. Kenraali määräsi kasat poistettavaksi. Mutta miten? Meillä ei ole mitään kuljetusvälineitä.
Asiahan aivan yksinkertainen. Lapioikaa multa noihin hautoihin,
rähti kenraali. Ja toinen iranilainen kasku. Hussein Aga oli ryöstetty maantiellä.
No mikset puolustautunut, kysyttiin häneltä.
Kummalla kädelläni olisit se tehnyt, kumaili Hussein. Toisessa minulla oli miekka ja toisessa pistooli.
Egyptiläinen eroaa jo suuresti iranilaisesta ja niin myös egyptiläinen huumori iranilaisesta. Jos egyptiläiselle kertoo jutun kuiluun syöksyneestä skotlantilaista henkilöautosta, jonka mukana kuoli 15 henkilöä, eihän edes hymyile kaskulle. Eräänä selityksenä tälle on ehkä se, että Egyptissä henkilöautoon tosiaan voi ahtautua 15 henkilöä. Se on siis tosiasia eikä mikään vitsi. Eurooppalaiset puolestaan eivät jaksa käsittää egyptiläisiä vitsejä, siksi jääkööt kertomatta tässäkin. Mutta ohimennen tulkoon sanotuksi, että niiden kärki kohdistuu usein tunnettujen miesten lihavuuteen. Siksi egyptiläisillä ei olekaan puutetta vitsien aiheesta. Perin käsitettävistä syistä Yhdysvallat, uusi maa, edustaa huumorin linjalla jotakin vallan muuta kuin Egypti, jonka rasituksena on monituhatvuotinen historia ja lukemattomat muumiot. Vaikka suurin osa Yhdysvaltain asukkaista onkin eurooppalaista alkuperää, eurooppalaiset eivät kaikitellen käsitä amerikkalaista huumoria. Monet ovat sitä mieltä, ettei varsinaista amerikkalaista huumoria olekaan. Jenkkien niin sanottu huumori rakentuu mukamas vain ikivanhoille puujalkavitseille, ja että sillekin vähälle, mikä todella oli huumoria, on annettu kuolinisku, kun siitäkin on ryhdytty luomaan teollisuutta ja levittämään sitä nimenomaan television välityksellä. Jotakin totuutta tässäkin on, mutta teollistutun sarjatuotantohuumorin ohella Yhdysvalloissa on sentään toisenlaistakin, todella älykästä huumoria, jota edustaa muun muassa kuuluisa aikakauslehti New Yorker. Tämän lehden levikki on amerikkalaiseksi varsin mitätön, vain hiukan päälle 300 000. Suuret massat eivät siis jaksa sulattaa sen älypitoisuutta. Mutta tulkitkoonpa muutamat kaskut Amerikankin huumorin laatua.
Pari arvokasta tätiä oli noussut lentokoneeseen lähteäkseen elämänsä ensimmäiselle lentomatkalle. Kuulkaapa, samiraali, virkkoi toinen heistä kapteenille. Älkää viitsikö lentää nyt ääntä nopeammin. Venäjät tahtoisimme hiukan haastella keskenämme.
Amerikkalaiset laskevat mielellään leikkiä ikäneidoista, joka kurkistelee iltaisin vuoteensa alle nähdäkseen, onko joku paha-aikainen lurjus ehkä piiloutunut sinne.
Philadelphiassa muuan neiti-ihminen soitti yöllä poliisilaitokselle. Tulkaa pian, sänkyni alla on kaksi miestä.
Kaksi?
Niin, kaksi. Vanhempi ja nuorempi. Tulkaa hakemaan se vanhempi pois.
Seuraava kasku on jo melkein New Yorkerin luokkaa. Sukuperästään ylpeilevä italialainen markkiisi selitti jollekin jenkille, että kaikki amerikkalaiset ovat nousukkaita ja ettei heillä ole juuri kehumista esi-isistään. Jos yritätte paremman puutteessa laatia sukupuuta, ne pääsette korkeintaan isoisäänne saakka, sanoi hän halveksuvasti. Ja jos te, vastasi amerikkalainen, koetatte paremman puutteessa tehdä samoin, voitte jopa päästä selville, kuka sattui olemaan isänne.
Yhdysvaltain naapurimaassa, Meksikossa, huumori saattaa monesti merkillisesti kietoutua kuolemaan. Meksikolaisten Noche de Muertos, kuolleiden yö, on karnevaali, jonka pitopaikkana on hautausmaa. Tuon juhlan yhteydessä annetaan lapsille leikkikaluiksi pieniä luurankoja, ruumisarkkuja ja miniatyyrisiä hautauskulkueita ja sokerista tehtyjä pääkalloja. Meksikolaisessahan onkin, kastiililaisen totisuuden ohella, intiaanien perintönä varsin heikko kyky erottaa elämän ja kuoleman rajaa. Sitä paitsi meksikolaiset ovat ylpeitä ja ylpeys lannistaa aina huumorin. Yhtä kaikki se silloin tällöin herää heissä, silloin syntyy tällaisia vitsejä.
Kuvernöörihän on syntynyt tällä maatilalla, eikö niin? Ei, tämä maatila on syntynyt sen jälkeen, kun hänestä tuli kuvernööri. Tintan oli ollut kalastamassa ja Marcellino kysyi, mitä olit kalastamassa, Tintan?
Kaguileja.
Kaguileja?
Mitä ne ovat, Tintan? En tiedä, Marcellino, en saanut yhtään.
Mutta jääköönpä Amerikkakin ja saakoon vuoronsa Afrikka noin ohi mennen, sillä itse asiassa olen matkalla Kiinaan. Nauru on osa neegeriä, eikä neegeri kaipaa, eurooppalaisittain käsitettynä, huumoria nauronsa aiheeksi. Häntä naurattaa kaikki. Mitä surullisin elokuva saa neegerin vääntelehtimään naurusta? Jos filmi esitetään takaperin, se huvittaa häntä aivan hillittömästi. Niin sanotusta hienosta huumorista hän ei tajua paljoakaan, joten esimerkiksi meikäläisille filmeille pitäisi olla hyvät markkinat Mustassa Afrikassa. Neegeri on huvittunut vain komiikasta, mutta sen puutteessa hän nauraa mille muulle vain. Hän hiittää vastoinkäymisissä. Hän on hilpeä orjuudessa. Hän hirnuu kärsimyksille. Siinä suhteessa hän on samanlainen kuin kiinalainenkin. Mutta ero on siinä, että kiinalainen ei naura vastustamattomasta pakosta, hän nauraa harkitusti oloaan keventääkseen. Ja monesti aiheista, jotka tuottavat päänvaivaa eurooppalaiselle.
Konfutse tapasi eräänä päivänä vanhan naisen, joka istui haudalla. Ja nauraen vaimo kertoi Konfutselle, että siinä lepäsivät hänen isänsä, miehensä ja poikansa, jotka tiikeri oli tappanut. Miksi ette sitten muuta pois tällaiselta autiolta seudulta, tiedusti mestari. Onhan täällä surkeata, nauroi nainen, mutta täällä meillä on vain tiikeri. Tuolla kylässä on veronkantaja.
Japanilaiset, niin kuin jo alussa mainitsin, ovat jokseenkin huumorintajuttomia. Mutta silti on asioita, joille he nauravat. He olivat tikahtua nauruunsa nähdessä vuosisadan alussa ensimmäiset italialaiset oopperaesitykset. Nykyisin japanilainen osaa nauraa myös lehtien pilakuville, ehkä siksi, että tietää ne pilakuviksi. Ja harvakseltaan löytää lehdistä vitsejäkin, selkeitä asiallisia vitsejä tähän tyyliin.
Kuulehan, virkkoi japanilainen toiselle, sinähän myyskentelit kovasti taloasi, mutta asut siinä kuitenkin edelleen. Etkö löytänyt ostajaa? Oh, montakin. He tulivat katsomaan taloani nähtyään ilmoituksen, jonka teetin siitä eräällä mainosmiehellä. Mutta tuo ilmoitus sai minut myös vakuuttuneeksi, ettei koko Japanissa ole parempaa taloa. Siksi en sitä myynyt.
Ja päätteeksi saako vuoron myös vanha Intia, mystillinen, julma, lempeä ja uneksiva maa. Eurooppalainen käsittää sen itselleen ylen kaukaiseksi ja oudoksi, mutta intialaiset kaskut todistavat laadullaan, että intialaisten ja eurooppalaisten välillä vallitsee sittenkin melkoinen henkinen yhtäläisyys. Malliksi muutama intialainen kasku.
Kokonaisen viikon vaelsin polttavassa erämaassa, kertoi suuri löytöretkeilijä. Eikä minulla ollut tippaakaan vettä. Mutta kuinka set kuollut janoon? Kas, ajattelin vain kaikenlaisia hienoja herkkuja ja ne toivat veden suuhuni. Intialainen oli saanut uuden talonsa valmiiksi ja pyysi ystävänsä sitä katsomaan. Se on ihana rakennus, eikä olekin. Kaikki sen nähneet ovat jääneet ihastuksesta mykiksi.
Mykiksi? Sallitko, että tuon vaimonikin tätä katsomaan?
Intialainen kauppias teki kuolemaa.
Ovatko poikani paikalla? Kysyi hän heikosti. Oletko täällä, Ram? Ja sinä, Suppan? Ja myös sinä, Kumaran?
He ovat kaikki läsnä, ilmoitti vaimo. Silloin kauppias avasi silmänsä ja tivahti vihaisesti.
Te lurjukset! Te hutilukset! Myymälässä ei ole siis ketään!